დღეს ჩვენ დილისა უბრებში ვილაპარაკებთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ გამოწვევებზე და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ მიხეილ ჯანელიძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ძალიან ბევრი შეკითხვა დაგროვდა, მაქვს იმედი რომ შევეხებით ყველა ძირითად საკითხს, მოვახერხებთ ამას ჩვენ მსმენელთან ერთადაც მათ შორის და არ ვიქნები ორიგინალური და დავიწყებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტით სოხუმში, რადგან ან შეუძლებელია ამის გვერდისავლა. ვიზიტი 18 აპრილს დაიწყო და გუშინ დასრულდა. ეს ვიზიტი იყო გარკვეული პაუზის შემდეგ, მოდით ასე ვთქვათ, საკმაოდ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ გულისხმობ ლავროვის ვიზიტებს სოხუმში. თქვენ უკვე გააკეთეთ შეფასება, მაგრამ მინდა რომ ჩვენი მსმენელისთვისაც ბრძანოთ და ერთორ გზავნილზე მინდა ასევე თქვენი შეფასება ლავროვისა.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ლავროვის ვიზიტი ოკუპირებულ აფხაზეთში, ეს არის ყველა საერთაშორისო ნორმის, საერთაშორისო პრინციპის დარღვევა. ეს არის ის პროვოკაციული პოლიტიკა, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს და შესაბამისად ამას აქვს შესაბამისი გამოხმაურება როგორც ქვეყნის გარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნით. ქვეყნის შიგნით სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ ამ პროვოკაციას საკმაოდ კარგი გამოხმაურება აქვს და ნახეთ რომ ეს თემა შიგნით იყო აწეული მაქსიმალურად. რაც შეეხება ქვეყნის გარეთ, ქვეყნის გარეთ ეს ჩვენ კიდევ უფრო მეტად გვეხმარება საერთაშორისო საზოგადოების პოზიციის კონსოლიდაციაში და ჩვენი პოზიციების გამყარებაში მიმართულებით, რომ იყოს მეტად მხარდაჭერილი ჩვენი სამშვიდობო პოლიტიკა, იყოს მხარდაჭერილი ჩვენი პოზიციები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში და მიღებული იქნა შესაბამისი გადაწყვეტილებები, რომელიც სამართლებრივ ჩარჩოში ამ კონფლიქტის დარეგულირების, მშვიდობიანად დარეგულირების შესაძლებლობას მოგცემს. ჩვენ გუშინ მაგალითად განიხილებოდა ევროპის საბჭოში, ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიში კონფლიქტი საქართველოში ესეთ სახელწოდებით და იქ აღნიშნული იყო ყველა დარღვევა, ყველა ის ქმედება, რომელიც ხორციელდება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოში, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, განსაკუთრებით როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევის კუთხით, ასევე ის საერთაშორისო ვალდებულებები, რომელსაც რუსეთი არღვევს. და საერთაშორისო საზოგადოება იყო მაქსიმალურად კონსოლიდირებული და ერთსულოვანი საქართველოს მხარდაჭერის კუთხით. რუსეთი იყო ერთადერთი, რომელმაც, რა თქმა უნდა, მხარი არ დაუჭირა კონსოლიდირებული ანგარიშის განხილვის გაგრძელებას, ხოლო დანარჩენი ყველა ჩვენი პარტნიორი და ორგანიზაციის ყველა წევრი ცალსახად არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების ხარდაჭერი. ზუსტად აი ამ კონტექსტში ჩვენ უნდა განვიხილოთ ყველა ის ნაბიჯი ქმედება, რომელსაც საქართველოს მთავრობა დგამს და რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ რუსეთმა აგოს ყველა შესაბამის საერთაშორისო ფორმატში პასუხი ამ ქმედებებთან დაკავშირებით. ის არის დღეს იზოლირებული საერთაშორისო საზოგადოებიდან თავიანთი მიდგომებით და ის არის სრულიად მარტო ამ თავის ქმედებებში და მისი ჩასვლით, თქვენ ახსენეთ, რომ დიდი ხანი არ განხორციელებულა ვიზიტი, რამოდენიმე ვიზიტი იყო აქამდე, მაგრამ ამით ის ცდილობს, რუსეთის ფედერაცია ცდილობს ამ ვიზიტით, რომ დაანახოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, საოკუპაციო რეჟიმებს, დე-ფაქტო ხელისუფლებებს, რომ თითქოს ის შეძლებს ამ მხარდაჭერას, საერთაშორისო პოზიციების გამყარებას თუ ასე შემდეგ, რაც, რა თქმა უნდა, ილუზია, ჩვენ ვიცით, საერთაშორისო საზოგადოების მტკიცე პოზიცია, რომელიც გამომდინარეობს ჩვენი აქტიური ქმედებებიდან და პოლიტიკიდან, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ.
ანუ მიხეილ, სოხუმში ყოფნის დროს გასაგებია ხომ თქვენ ბრძანეთ მიზანზე მისი იქ ჩასვლისა, თუმცა ის აკეთებს განცხადებებს, რომლებიც ვფიქრობ ასევე თბილისის ფიქრობ არა, თბილისის საყურადღებოდაც არის საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღებისთვისაც, რომ მან კიდევ ერთხელ გაუსვას ხაზი თავის მიზანს და თავის პოზიციას ამ ტერიტორიებთან მიმართ. ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც მან ილაპარაკა, ეს არის ჟენევის მოლაპარაკებები და გასაგებია თავისი ვერსია წარმოაჩინა ამ პროცესისა და მინდა რომ ეს განცხადება ჩავრთოთ ახლა და მოვასმენოთ მსმენელსაც თქვენ ბუნებრივია იცნობთ.
У нас полное убеждение, что
სრულად არწმუნებულები ვართ, რომ უნდა გავაგრძელოთ აქტიური მონაწილეობა საერთაშორისო კონტაქტებში, ეგრეთ წოდებული ჟენევის დისკუსიები. მართალია ნელა, მაგრამ მაინც იძლევა შედეგს. ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებული ვართ, რომ სრულად რეალურია ხილულ მომავალში დაიდოს იურიდიულად დამავალდებულებელი დოკუმენტი ძალის გამოუყენებლობის შესახებ და ეს იქნება მნიშვნელოვანი სიგნალი კავკასიის მთელი რეგიონისთვის, წარსული ისტორიის გათვალისწინებითო. თქვენ ახსენეთ მაგერ ევროსაბჭოს ანგარიშში ეს საერთაშორისო ფორმატები განხილვის კონფლიქტის საკითხისა, სადაც ძალის გამოუყენებლობის შესახებ, ასე ვთქვათ, დოკუმენტი სულ სხვა, ასე იგი, პირიქით განიხილება. თუ შეიძლება რომ კომენტარი გააკეთოთ ამაზე, რა აძლევს მოსკოვს საფუძველს მსგავსი განცხადების გაკეთების?
პირველ რიგში ჩვენი მხრიდანაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჟენევის მოლაპარაკებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი, სადაც ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად, პარტნიორებთან ერთად საუბრობთ კონფლიქტის შემდგომ პროცესებზე და იქ სამი ძირითადი საკითხია. ეს არის ძალის გამოუყენებლობა, არ გამოყენების შეთანხმება, ეს არის უსაფრთხოების მექანიზმები, საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების შექმნა და ეს არის იძულებით გადაადგილებული პირების დაბრუნება და ამ სამ საკითხთან მიმართებაში ჩვენ ძალიან დიდი ხანია პროგრესი არ გვაქვს და ეს პროგრესი არ გვაქვს რუსეთის ძალიან დესტრუქციული პოზიციის გამო. ეს არის მოლაპარაკებები, რომლებიც გვიმართება ყოველ სამ თვეში, კარგად მოგიხსენებათ.
ივნისშია ხო დაგეგმილი შემდეგ?
დიახ, ჩვენ შესაბამისად ვცდილობთ, რომ ყველა ჩვენი ქმედება ჟენევის ფორმატში იყოს კონსტრუქციულობის ფარგლებში და იყოს მიმართული კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირებისკენ და შესაბამისი გზების მოძიებისკენ, რათა ეს გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული. ჩვენ მივესალმებით მხოლოდ თუ მოხდება ამ სამი საკითხის გადაწყვეტა და რუსეთი გამოიჩენს ასევე კონსტრუქციულობას, ასევე ამ საკითხისადმი მისი მიდგომები იქნება საერთაშორისო პრინციპების და ასევე იმ აგვისტოს შეთანხმების ცესხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესაბამისობაში და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ფორმატში მუშაობას.
ანუ მიხეილ, ეს პროცესები, მაგალითად ჟენევის კონსულტაციები ერთი მხრივ მიმდინარეობს და მეორე მხრივ ხდება მათი შეფასებაც საერთაშორისო ფორუმზე, მათ შორის ეუთოს მუდმივი საბჭოს ხდომაზე იყო შეფასებული ეს პროცესი და იქაც ლაპარაკი იყო, აქცენტი გაკეთდა მაგალითად ევროკავშირის წარმომადგენლის მხრიდან, რომ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ მთავარია, ასე ვთქვათ, რუსეთთან, რუსეთის პოზიციის დაფიქსირება სწორედაც დოკუმენტურად. აი, როცა ასეთი დაპირისპირებაა პოზიციების, ალბათ ბევრს უჩნდება ეს კითხვა. სწორედ თავადაც აღნიშნეთ, რომ პროგრესი არ არის და ეს უნებრივი არის საფუძველი ოპონენტებისაც, რომ გააკრიტიკოს ხელისუფლება. რა გაძლევთ იმედს ამ პროცესის დაძრვის ან შეცვლის? თუნდაც მაგალითად დღემდე მოუგვარებელია ხომ ის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, კონფლიქტის მოგვარებაზე რომ არ ვილაპარაკო, ჯერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არ არის საერთაშორისო მონიტორინგი, პრაქტიკულად არ არის. ოფიციალურად ეხება ევროკავშირის მონიტორებს ეს, თუმცა პრაქტიკულად ვერ ხორციელდება. თუ ხედავთ, თუ არ ვიცი, შეიძლება ამის თქმა, თუ არ შეიძლება, არ ვიცი, ბრძანეთ, თუ არის რაიმე იმედი, თუ ხედავთ რაიმე მექანიზმი სპერკეტს, რაც შესაძლებელს გახდიდა ამას. რადგან ევროსაბჭოც ლაპარაკობს იქ დარღვევებზე, თუმცა ესეთი აქტიური მონიტორინგი იქ არ ხორციელდება.
დიახ, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი არამხოლოდ განცხადება, არამედ საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმები. ეს არის ის წინაპირობა, რომ ნამდვილად იქნება სტაბილურობა და შენარჩუნებული საერთაშორისო დაკვირვების ქვეშ. ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას, სადამკვირვებლო მისიას, რომლის მანდატიც პრინციპში გულისხმობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ასევე საკუთარი საქმიანობის მონიტორინგის განხორციელებას, მაგრამ ასევე რუსეთის პოზიციის გამო ის არ არის დაშვებული, მას არ აქვს დაშვება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და იგი ახორციელებს მონიტორინგს მხოლოდ საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიის მხრიდან. რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანია, რომ მივახციოთ შეთანხმებას და მოხდეს დაშვება საერთაშორისო მექანიზმების, უსაფრთხოების მექანიზმების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ყოფილა თუ არა მცდელობა, მაგალითად, აი ბოლო რაიმე მცდელობა გითხარით ევროკავშირის საერთაშორისო თანამგზავრობის მხრიდან საქართველოსგან მიმართვა თანამეგობრობას და შემდეგ ცდელობა, რომ აი რუსეთს მიმართეთ და მან უარი თქვა კვლავ. ომის შემდგომი სიტუაცია ჩვენ გვახსოვს ბუნებრივად, მალევე იყვნენ მონიტორები შემოსული.
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ფორმატში აბსოლუტურად ამ საკითხს ვაყენებთ, მათ შორის ეუთოს ფორმატში, სადაც აუბრობთ ეუთოს მისიაზე, მის აუცილებლობაზე, მის საჭიროებაზე, რომელიც ასევე იბლოკება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და სამწუხაროდ იქ სადაც კონსენსუსზე არის დაფუძნებული გადაწყვეტილებები და რუსეთი მონაწილე მხარეა, შესაბამისად ამ გადაწყვეტილების მიღება ვერ ხდება. ეს არის რეალობა, რომელშიც ჩვენ ვართ, ამიტომ ჩვენ ამ რეალობიდან, ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, ვცდილობთ მაქსიმალურად ჩვენი კონსტრუქციული პოლიტიკით, ჩვენი ნაბიჯებით საერთაშორისო ფორმატებში სამართლებრივად ეს საკითხი დავაფიქსიროთ და რუსეთმა ყველგან შესაბამისად ის პასუხი აგოს. ეს რა თქმა უნდა დღეს რეალობა ის არის, რომ ხედავთ რუსეთის პოზიციას, მაგრამ ჩვენ ისიც ვიცით, რომ ამ კონფლიქტის მოსაგვარებლად საჭირო არის შესაბამისი დრო, ალბათ შესაბამისი მოცემულობა და აუცილებელია ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ყველა ფორმატში გქონდეს ჩვენი სამართლებრივი პოზიციები გამყარებული და შესაბამისი გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული, რომელიც მოგცემს საშუალებას შემდეგ უკვე სამართლებრივ ჩარჩოებში კონფლიქტის დარეგულირების.
მიხეილ ჯანელიძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრია დღეს დილის საუბრების სტუმარი. ლაპარაკობთ საგარეო პოლიტიკურ გამოწვევებზე და რა თქმა უნდა დავიწყეთ საუბარი რუსეთის და როგორც ვატყობ გადაცემის პირველი ნაწილი ამას დაეთმობა, რადგან მინდა კიდევ ერთი საკითხის შესახებ ერთ საკითხზე ვილაპარაკოთ. ეს არის რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში წევრობის ფაქტი, რომელიც თავის დროზე საქართველოს თანხმობით განხორციელდა და გვახსოვს ჩვენ ეს პერიოდი, მოლაპარაკებები, ხანგრძლივი მოლაპარაკებები ამის შესახებ და ის, რომ ეს იყო პრაქტიკულად ერთადერთი ვითარება, შეიძლება ვთქვას, როცა საქართველოზე იყო დამოკიდებული რუსეთის ესეც დიდ ორგანიზაციაში, თანაც წლების განმავლობაში ჰქონდა რუსეთს ამის სურვილი, რომ გაწევრიანებულიყო და ეს თითქოს უნდა ყოფილიყო ერთგვარი სავაჭრო საგანი საქართველოს ხელში, რომელიც მას ძალიან ძალიან ოპტიმალურად უნდა გამოიყენებინა და ვიცით დასრულდა ეს ყველაფერი იმით, რომ საქართველოსა და რუსეთ შორის ძალაც აქ მიდევს ეს დოკუმენტი, ხელი მოეწერა დოკუმენტს, რომლითაც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის, როგორც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს შორის ვაჭრობა უნდა დარეგულირებულიყო, ეს ტვირთების გადაზიდვა, აღრიცხვა, მონიტორინგი და ასე შემდეგ. ეს მოხდა 2011 წელს, თუმცა შემდეგ ეს აღარ განხორციელებულა, იქ ლაპარაკი იყო ნეიტრალურ კომპანიაზე, რომელიც განახორციელებდა ამ ყველაფერს იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც საქართველოსა და რუსეთ შორის არსებობს, საქართველოს ოკუპაციის რეალობიდან გამომდინარე. რა სტატუსშია ეს დღეს, რადგან გუშინ სოხუმში ყოფნისას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ამის შესახებ კითხა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის კორესპონდენტმა, ეხო კავკაზას კორესპონდენტმა, და პასუხი იყო ასეთი: მოდით მოვისმინოთ და შემდეგ თქვენ მოგისმენთ, ბატონო მიხეილ. თუ შეიძლება მესამე ხმა რომ ჩართოთ.
Мы этот вопрос затрагивали. Российская сторона не имеет никаких
актуальная то ара русетиствус ტვირთების ტრანზიტიო კითხა სომხეთისკენ, რუსეთიდან სომხეთისკენ აფხაზეთის საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიის გავლით. ჩვენ ამ საკითხს შევეხეთოთ, თვალავრომა რუსეთის მხარეს არ გააჩნია არანაირი პრობლემა ტრანზიტის განახლებასთან. ამისთვის არსებობს კიდე სამართლებრივი ბაზა, ეს შეიძლება დაეფუძნოს იმ შეთანხმებებს, რომლებიც მიღწეულიყო რუსეთის ფედერაციისა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის 2011 წელს, როცა შევდიოდით იქ. ვიცით, რომ ჩვენი სომხი კოლეგები არიან დაინტერესებული ტრანზიტის განახლებაში, დღეს აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ აფხაზეთის რესპუბლიკა არ არის ამის წინააღმდეგი, ასე რომ ეს დამოკიდებულია უკვე არა ჩვენზე, არამედ სხვა ქვეყნებზე, რომლებისკენაც შეიძლება მიემართოს ეს ტრანზიტი. ეს იყო სერგეი ლავროვის განცხადება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრისა, რომელიც მან სოხუმში გააკეთა რაულ ხაჯიმბასთან ერთად ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. და მიხელ ჯანელიძე დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო მიხელ, გასაგებია, მან ლავროვმა გააკეთა ინტერპრეტაცია თავისებურად, რადგან შეთანხმება იყო საქართველოსა და რუსეთის მთავრობებს შორის, როცა მან თქვა, რომ რუსეთსა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის იყო. თუმცა მაინტერესებს თქვენგან რა, რა სტატუსშია ეს პროცესი?
დიახ, მე ამ შეთანხმებაში, ამ განცხადებაში აბსოლუტურად დავეთანხმები იმ ნაწილში, რომ ეს იყო რუსეთსა და საქართველოს შორის შეთანხმება.
აი, მე მეთანხმებით ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ლავროვმა თქვა, რომ ეს იყო რუსეთსა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის შეთანხმება.
დიახ, ეს იყო რუსეთსა და საქართველოს შორის შეთანხმება, ამას ვერავინ რომ უარყოფს, რა თქმა უნდა. და ეს იყო ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ფარგლებში დადებული შეთანხმება მათი გაწევრიანების დროს, რადგანაც ეს ეხება ორ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრ ქვეყანის შორის ვაჭრობის მონიტორინგს. აქ არის ვალდებულება, რომ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრმა ქვეყნებმა მოახდინონ ინფორმირება ორგანიზაციის ვაჭრობის სტატისტიკასთან დაკავშირებით. გამომდინარე იქედან, რომ საქართველო ვერ ახერხებს კონტროლს საზღვრის, ეს იყო შესაძლებლობა, რომ დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ მომხდარიყო მონიტორინგი საქართველოსა და რუსეთის ვაჭრობის და შესაბამისად ამ მონაცემების ტრანსპარენტულობა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი, გამჭვირვალობა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი. ამის საიმპლემენტაციოდ საჭირო იყო დამოუკიდებელი კერძო კომპანიის შერჩევა, ამ ძირითადი შეთანხმების საიმპლემენტაციოდ. ეს კომპანია შეირჩა და შემდეგ უკვე ეს არის კომპანია SGS-ი, რომელთანაც ჩვენ უკვე ვაწარმოეთ მოლაპარაკებები.
ანუ საქართველოს გულისხმობს,
როგორც საქართველოს, ასევე რუსეთმა, რადგანაც ეს შეთანხმება გულისხმობს, რომ კომპანია SGS-თან უნდა დაიდოს იდენტური შეთანხმებები ამ ძირითადი შეთანხმების დებულებებიდან
გამომდინარე.
ჩვენ თითქმის დიდხანი გაგრძელდა ეს მოლაპარაკებები, რადგანაც ამ იდენტობის უზრუნველყოფა გულისხმობდა სხვადასხვა პოზიციების შეჯერებას.
რა პერიოდში იყო ეს მოლაპარაკები?
ეს გაგრძელდება ამ წლების შემდეგ, რაც 2011-ში გაფორმდა ეს, და დღესაც გრძელდება. დღეს მოცემულობა გვაქვს ასეთი, რომ საქართველოს მხარეს აქვს დასრულებული SGS-თან კონტრაქტის
მოლაპარაკებები,
ასე რომ ვთქვათ, მუშაობა ამ კონტრაქტზე. რუსეთის ფედერაციის მხარესაც ძირითადად უკვე თავისი კონტრაქტი ვარიანტი შემუშავებული აქვს. იყო გარკვეული განსხვავებები, იყო გარკვეული საკითხები, რომელიც დაკავშირებული იყო ტერმინალების განთავსებასთან, რომელიც შესაბამისობაში უნდა ყოფილიყო ძირითად შეთანხმებასთან.
ანუ სად უნდა განთავსებული
იყო? ანუ აქ საუბარი იყო ტექნიკურად, საუბარია ტექნიკურად, რომ კონტრაქტი, რომელიც დაიდება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან SGS-თან, ეს იყო შესაბამისობაში ძირითადი შეთანხმების პირობებთან. ამ საკითხზე ჩამოსული იყო შვეიცარიის მხრიდან, როგორც მოგეხსენებათ, ეს შვეიცარიის მედიაციით ხდება ამ საკითხის მოლაპარაკებები. ჩამოსული იყო მომლაპარაკებელი მარტში საქართველოში, სადაც ის გაეცნო საქართველოს პოზიციებს, საბოლოო პოზიციებს, და ახლა უკვე მიმდინარეობს მომლაპარაკებები რუსეთთან, რათა ეს საბოლოო დეტალები შეთანხმდეს, და ამის შემდეგ, როდესაც ეს უკვე იქნება ყველა მხარისთვის ნათელი, თუ რა გზით ვახორციელებთ იმპლემენტაციას ძირითადი შეთანხმების და ასევე SGS-თან შეთანხმების, ამ შემთხვევაში დაიწყება ამ მექანიზმის ფუნქციონირება. მაგრამ რაც ეხება თქვენს კითხვას, ძირითად კითხვას ტრანზიტთან მიმართებაში,
ნახევარ წუთი გრჩება ამ ბებამდე, ძიახძანეთ.
ეს არის პირველ რიგში მონიტორინგის შესახებ შეთანხმება ეს არ გულისხმობს თქვათ სხვა ვალდებულებებს ქვეყნების მხრიდან დანარჩენი ნებისმიერი ტრანზიტი რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ეს პირველ რიგში არის საქართველოს მთავრობის გადასაწყვეტი თუ რა პირობებით დაუშვებს საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტს მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებს
დიდი მადლობა მიხეილ ჯანელიძე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრია დილის საუბრების სტუმარი 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში ბოდიში მინდა მოვუხადოთ სმენელს რომელიც გველოდა და პირველ ნაწილში ვერ შემოვიყვანეთ მეორე ნაწილში გექნებათ საშუალება რომ დაგვიკავშირდეთ და საგარეო პოლიტიკის თემაზე დასვათ შეკითხვა 2988327 ტელეფონის ნომერი და კიდევ არაერთი საკითხი არის ბუნებრივია რაზე საუბარი გსურს მინისტრთან ამას გავაკეთებთ ახალი ამბების შემდეგ სოფო ვასაძეა მიკროფონთან
პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორს მოუსმენენ დღეს დეპუტატები თამაკალდანიცლიური ანგარიშით პარლამენტის პლენარულ სესიაზე წარდგება კანონმდებლობის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2016 წლის ანგარიშს გააცნობს აქცენტები გასულ წელს მოქალაქეების მხრიდან გაზრდილ მომართვიანობაზე კეთდება ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მე-15 კონსოლიდირებული ანგარიში ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის ხდომაზე წარადგინეს შეხვედრაზე საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებები გაკეთდა ევროკავშირისა და სუამის სახელით ასევე 28 ქვეყნის მიერ ინდივიდუალურად იქნა შეფასებული და დაგმობილი რუსეთის უკანონო ქმედებები შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალგალიანის თქმით რუსეთი კვლავ უგულებელ ხობს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და აქცელებს დესტრუქციულ პოლიტიკას დავით ზალგალიანი ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს თორბიორნ იაგლანცად შეხვდა. ზალგალიანმა გენერალურ მდივანს მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ მძიმე ვითარებაზე და რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის ბოლო განვითარებებზე. ოკუპირებული ცხინვალი ადმინისტრაციულ საზღვარს კეტავს ამის მიზეზი ეგრეთ წოდებული ახლადარჩეული პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის ინაუგურაცია, რომელიც ხვალ იგეგმება. უსაფრთხოების ომების გაძლიერების გამო ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზღვარს დღეს ჩაკეტავს და შაბათ საღამოს გახსნის. საოკუპაციო რეჟიმის ახალი ხელმძღვანელის ინაუგურაციას რუსული მედიის ცნობით დაესწრებიან სტუმრები რუსეთიდან, აფხაზეთიდან, დონეცკისა და ლუგანსკის თვითაღიარებული რესპუბლიკებიდან და მთიანი ყარაბაღიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 19 აპრილს დაავალა სახელმწიფო უწყებებს სამი თვის განმავლობაში ერთმანეთთან თანამშრომლობის გზით დაადგინონ შესაბამება თუ არა ირანის წინააღმდეგ სანქციების გაუქმება ვაშინგტონის სახელმწიფო ინტერესებს. განკარგულება მოჰყვა სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ კონგრესისათვის გუშინ გაგზავნილ დასკვნას, რომ თეირანი ასრულებს იმ ხელშეკრულების პირობებს, რომელიც 2015 წელს გააფორმეს ირანმა და მსოფლიოს წამყვანმა სახელმწიფოებმა. გუშინმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ვადა გაუგრძელა ირანისათვის სანქციების შემსუბუქების რეჟიმს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10:00 და 33 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძესთან დილის საუბრებს და თქვენ შეგიძლიათ გაცეს მეორე ნაწილში დარეკვა შევეცადოთ რომ არ შეიძლება ოპტიმალურად გამოვიყენოთ დრო მინისტრთან სასაუბროთ რადგან კიდევ ბევრი საკითხია რადგან მინდა რომ მოვისმინოთ რა თქმა უნდა თქვენ მოისმინოთ შეფასებები და პასუხები საგარეო უწყების ხელმძღვანელისას რომ დროებით გქტოვებთ 2988327 ტელეფონის ნომერი
Spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying
when he called your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Decide to do, Jolene.
Laparakobs radio თავისუფლებათი საათი და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საგარეო პოლიტიკურ გამოწვევებზე. ჩვენი სტუმარია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხელ ჯანელიძე. გაცემის პირველი ნაწილი პრაქტიკულად მთლიანად დავუთმეთ, ასე გამოვიდა რუსეთის თემას, ზოგადად ასე ვიტყვი. და მინდა გავაგრძელოთ, ბატონო მიხელ, ოღონდ ძარი მესმის და მგონი მსმენელი ყოს, რომ ვალოდინოთ, მოვუსმინოთ მას და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა და მოკლედ გთხოვთ, რომ ბრძანოთ კითხვა პირდაპირ.
ბატონო მიხეილ.
გამარჯობა.
ბატონო მიხეილ. აი სიტუაცია, რასაც რუსეთი აკეთებს საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ყოველ ის იქიდან გამოუწეული, რომ ჩვენ დაგვითმორა რუსეთმა თავისი ბაზარი, დილი პოლიტიკიდან გამომდინარე და ასევე საქართველოს უზრუნველყოფს ტურისტული ბიზნესი, რასაც თურქეთიც კი დათანხმდა და რევერენსების აკეთება დაუწყო რუსეთს, ასედან გამომდინარე ის ნაკლებად გაეთვალისწინებს ჩვენს ინტერესებს, იმიტომ რომ მას არ სურს ის, რასაც ქართველები ვაპირებთ, რომ გახდეს ნატოს წევრი, ალიანსში შევიდეს და ევროკავშირი ნაკლებად წაგეზიანეს. საბჭომ ჩვენ თუ ამას შევიდა როგორც ვთქვით კონსტიტუციაში, ამ შემთხვევაში უკვე რუსეთი ამ ჩვენს ქმედებას, როგორც ჩვენ იქ რასაც ალიტრა აფცელეს, რომ თურმე ჩვენ ვართ
და თუ შეიძლება
დავასრულოთ ხაჩიკი,
თუ შეიძლება დავასრულოთ
ხაჩიკი და ჩვენ არაფრად არ ჩაფქრის და ზუსტად ისე მოგვიწევა, როგორც საფრთხეს აფირიტოს ვეცდებოდა. რა უნდა შევცვალოთ იმისთან, რომ რუსეთმა ჩვენ ერთად გვაღიაროს და ჩვენი ინტერესები.
მადლობთ, გასაგებია. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. გნებავთ გამოეხმაურეთ ჯერ და შემდეგ მივაყოლებ ჩემს შეკითხვას.
ბატონო, მე მოკლედ ვუპასუხებ ამ შემთხვევაში. კითხვა იყო ბოლოში, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რომ რუსეთმა ერთად გვაღიაროს. ჩვენ ამ პრობლემას ვაწყდებით დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, რა თქმა უნდა, საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ გვაქვს პრობლემა რუსეთის ფედერაციასთან, მაგრამ განსაკუთრებით დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ რუსეთს უჭირს ჩვენი დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტის პატივისცემა და ამისკენაა მიმართული ყველა მათი ნაბიჯი. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის, რომ ჩვენ განვითარდეთ, ჩვენ ვიყოთ ძლიერი დემოკრატიული სახელმწიფო, ჩვენ ვიყოთ ნაწილი თავისუფალი სამყაროს, მათ შორის ჩვენი ევროპული ინტეგრაციით, ევროატლანტიკური ინტეგრაციით და ამის შემდეგ უკვე ყველას ექნება მხოლოდ ერთი დამოუკიდებლობა საქართველოს სამმართველოში, პატივისცემს ძლიერ სუვერენულ დამოუკიდებელ დემოკრატიულ სახელმწიფოს.
და მინდა გავაგრძელო მსმენელმაც ახსენა, დიდ მადლობას ამისთვის. 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. მინდა გავაგრძელო სწორედ ევროინტეგრაციის, ევროატლანტიკური, ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესზე საუბრით. კონსტიტუციის პროექტში, როგორც ცნობილი გახდა, იწერება, შედის მუხლი, სადაც წერია, რომ კონსტიტუციურმა ორგანოებმა თავის უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღონ ყველა ზომა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად. რას ცulis ეს საგარეო უწყებისთვის და ალბათ ბევრს არაფერს რადგან ეს შედად შედიოდა ასე ვთქვათ თქვენს მოვალეობებში მინდა გავაგზავნოთ კონკრეტული შეკითხვით დავიწყოთ ევროკავშირით რას რა არის სამიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემდგომ ევროკავშირთან ურთიერთობის ევროკავშირში ინტეგრაციის დღის წესრიგი თუ არის ესე კიდევ რაღაცა ეტაპები თუ მოჩანს კიდევ რამე ესეთი კონკრეტული რაც იქნება ყოველასთვის თვალსაჩინო
კი ბატონო
და ეს არის იქნება მხოლოდ ეს პროცესზე ლაპარაკით ია
კი ბატონო პირველ რიგში უნდა ვთქვათ რომ ევროპული ინტეგრაცია ეს არის ქართული ხალხის არჩევანი შესაბამისად ბუნებრივია თუ მაგალითად გარდა მოვალდებულებებში კონსტიტუციაში გაჩნდება ეს ჩანაწერი მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ჩანაწერი არსებობს თუ არ არსებობს ეს სურვილი ქართულ ხალხს დაფიქსირებული აქვს და ჩვენ ხედავთ რომ დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მხარდაჭერით ევროპული ინტეგრაცია ევროპული პროექტი სარგებლობს საქართველოში და ჩვენ ამ მხარდაჭერას ვგრძნობთ იმის გამო რომ ამ პროცესმა მოიტანა კონკრეტული შედეგები ჩვენი მოსახლეობისთვის ეს არის ასოციირების შეთანხმება სავაჭრო შესაძლებლობები თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და ამ ბაზარზე დაშვება ქართული პროდუქციისთვის რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები გამოიღო 2 წლის განმავლობაში რაც ის ამოქმედა 2014 წლის სექტემბრიდან ასევე ვიზა ლიბერალიზაცია რომელიც ძალიან დიდი მიღწევა იყო მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ გვჭირდება შემდგომი ნაბიჯები ჩვენ გვჭირდება შემდგომი პროგრესი რადგან ჩვენი საბოლოო მიზანი არის ევროკავშირში წევრობა იმისათვის რომ ჩვენ ევროკავშირის წევრები გავხდეთ ამისათვის რა თქმა უნდა ჩვენ პირველ რიგში ამისათვის უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად მზად და ასევე ევროკავშირშიც უნდა იყოს შესაბამისი პირობები შექმნილი და ამიტომ ჩვენ გვაქვს ხალხახა გეგმა რას ვაკეთებთ იმისათვის რომ მივახციოთ ამ ჩვენ საბოლოო მიზანს და ეს არის ჩემი გაცხადებული ჩემს მიერ მოხდა საკითხზე სტატიაც გამოვაქვეყნე მაგრამ ეს არის გაცხადებული ხედვა რომელიც უკავშირდება 6 პუნქტს ეს არის ასოცირების შეთანხმების სრულყოფილი იმპლემენტაცია და ეს გულისხმობს საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ დაახლოებას მაქსიმალურად ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან და ინსტიტუციურ პრაქტიკასთან. ეს ჩვენ მოგვამზადებს იმისათვის, რომ მზად ვიყოთ წევრობისთვის. მოკლედ ჩამოვთვლით უკვებავთ.
კი ბატონო, ხო, სტატიას გავეცანი ბატონო მიხელ, მე უბრალოდ დრო გვაქვს შეზღუდული, ამიტომ ხელს კერგი შეცდილ პრო მეტი ჩავტიოთ. თქვენ დიახ, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს ჩვენი ამბიცია საქართველოს გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. ეს მე მინდა რომ უფრო დავაზუსტოთ პროცესში ფორმალურად როგორ ხდება ეს სად უნდა გამოაცხადოს საქართველოს ამის შესახებ სად უნდა ჩაიწეროს იმისთვის რომ ეს კონკრეტული პროცესი დაიწყოს თუ არ არის საჭირო ეს ეტაპი
არა ჩვენ ყველა არა როგორ არის ჩვენ ვიცით რომ იმისათვის რომ დაიწყოს ეს პროცესი ამისათვის საჭირო არის განაცხადის გაკეთება ხო ანუ ეს ყველას კარგად მოიხსენება მაგრამ განაცხადის გაკეთებასაც აქვს შესაბამისი დრო პერიოდი მოცემულობა
და
ხო რა თქმა უნდა ამისთვის მზად უნდა იყოს ევროკავშირიც და ამისთვის მზად უნდა იყოს ქვეყანაც ჩვენ ნახეთ ჩვენი ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნების ნაბიჯები ამ მიმართულებით რომელმაც შედეგი ვერ გამოიღო იყო თუნდაც მოლდოვის შემთხვევაში ამიტომ ჩვენი მიზანია რომ ჩვენი განაცხადი დაემთხოს იმ პერიოდს, როდესაც საქართველოს და ევროკავშირის უკვე მზად იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად, ეს არ შექმნის ცრუმოლოდინებს და ასევე არ გააჩენს გარკვეულ ფრუსტრაციას ამ პროცესისადმი, არამედ ჩვენ ვივლით გეგმაზომიერად ნაბიჯებით იმ წერტილისადმი, როდესაც უკვე განაცხადის გაკეთება იქნება შესაძლებელი.
კეთილი, მე კიდევ მინდოდა ამ თემაზე გაგზავნა, მსმენელი გველოდება თუ კი დაგველოდა კიდევ. აქ ხარ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობს, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ძანეთ. აი რა მაინტერესებდა, როდესაც სოფიოში ასეთი ბევრი ბიტანები იწლება ურთიერთობა და ცალკეული პოლიტიკოსები და მიმომხილველები და თუნდაც ქვეყნის მეთაურების ცალკეულ გახმაურებულ საკითხებთან ქვეყნის რეჟიმებთან რევოლუციებთან ეგრეთ წოდებულ ამ ფორმაგი მიტომა სტანდარტები და აი ეს რამდენად აი სახება ქვეყნის პოლიტიკაზე, როდესაც ერთ აიმავე მოვლენას უნდა მაგალითად თურქეთის ბოლორებთან რუსეთის ერთ შეხედულების არიან და ანალოგიურ ქვეყნებთან მიმდერი მოცრა განსხვავებული შეხედულების არიან და მეორე კიდევ როდესაც პოლიტიკა არის ვითარებისა და შესაძლებლობების ჰარმონია, აი ამ შემთხვევაში რამდენად სწორი იქნება ჩვენს კონსტიტუციას ასახვა იმისა, რომ როდესაც შეიძლება შეიცვალოს ვითარება, შეიძლება და შეიცვალოს შესაძლებლობაც.
კეთილ, გასაგებია შეკითხვა.
თვითონ რომ გავხდეთ ევროპის წევრი, ევროკავშირში და მაშინ როდესაც ევროპის შინაგანაც უკვე
გავიგეთ
შეკითხვა.
გმადლობთ. 2-988-327 ტელეფონის ნომერი, არ ვიცი მოვასწრებთ ალბათ ერთს ან ორზარს. მანდ მიხეილ გისმენთ, თქვენი შეფასებით სმენელის კითხვა ეს იყო 1-2 სტანდარტებზე. თურქეთის რეფერენდუმი ახსენა ამ კონტექსში და მეორე მესმის თქვენი ესე ვთქვათ პოზიცია, თქვენი სტატუსი გარკვეული შეფასებების გარკვეულ ზღურებს გიწესებთ, მაგრამ იქნება პასუხოთ და ზღუდავს თუ არა კონსტიტუციაში ჩანაწერი საქართველოს შემდგომ არჩევანს იქნება აღარ იყოს პრიორიტეტული. რაღაც ხნის შემდეგ მსმენელი ვარაუდობს.
პირველ რიგში რაც შეეხება ორმაგ სტანდარტებს, რა თქმა უნდა, არსებობს მსოფლიოში სხვადასხვა გამოცდილება, სხვადასხვა მიდგომები. ჩვენთვის მთავარია, რომ ჩვენ ვიყოთ შესაბამისი საერთაშორისო სამართალთან, ჩვენ ვიყოთ შესაბამისი საერთაშორისო პრინციპებთან, იმას, რასაც აღიარებს საერთაშორისო საზოგადოება და შესაბამისად ჩვენი პოზიციები იყოს დაცული ამ კუთხით. რაც შეეხება უკვე ევროპული ინტეგრაცია იქნება თუ არა, ვთქვათ, მომავალწლების განმავლობაში დღის წესრიგში, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ერთი რაღაც ცალსახად, რომ ევროპული კავშირი, ევროკავშირი, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი, რომელიც განვითარდა ევროპის კონტინენტზე და ეს არის თავისუფალი ქვეყნების, თავისუფალი სახელმწიფოების კავშირი, რომელიც დამოკიდებულია სუვერენულ გადაწყვეტილებებზე და სწორედ ამიტომ არის ძლიერი. რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ევროკავშირში არის გარკვეული გამოწვევები და არის ცალკეული პოლიტიკოსები, არის скеპტიციზმი, არის პოპულიზმი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პროექტს ძალიან დიდი იმედით უყურებთ, რადგანაც ეს საქართველოსთვის არის თავისუფალ სამყაროში ღია კარის შესვლის შესაძლებლობა. ხოლო რა შეეხება იმას, რომ არის თუ არა ეს მუდმივი, რა თქმა უნდა, არც ერთი გაერთიანება მუდმივი არ შეიძლება იყოს, შესაძლებელია ყველა გაერთიანებას აი ეტაპზე რაღაც პრობლემა შეექმნას. ჩვენი დღევანდელი გადაწყვეტილება არის მტკიცე, საზოგადოების დამოკიდებულება არის მტკიცე, სწორედ ამიტომ საუბარია გარდამავალდებულებებში ამ საკითხის ასახვის და არა პრეამბულაში და ვთქვათ ძირითად საკითხებში.
მინდა აუცილებლად ვთქვათ, სულ ახლახან გამართულ ერთ ფორუმზე, ეს იყო შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრებისა და თქვენ მონაწილეობით ამ ფორუმში, ვიშეგრადის 4-ის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების და იქ განცხადებაში ითქვა, რომ დაინტერესებული პარტნიორებისთვის შეთავაზებული უნდა იქნას ევროპული პერსპექტივა. რას ნიშნავს ეს? ლაპარაკი არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომდევნო სამიტის ფარგლებში. რას ნიშნავს ეს და რა წონა აქვს ამ ტიპის ფორუმებზე მიღებულ გადაწყვეტილებას?
ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პარტნიორებთან გვაქვს ძალიან სწორი კომუნიკაცია, ეს განცხადება არის შესაბამისობაში ჩვენს ინტერესებთან, ჩვენს მიდგომებთან, რა თქმა უნდა, ევროპული პერსპექტივის ცალსახად დაფიქსირება, ეს არის წინგადადგმული ნაბიჯი და მაშინ, როდესაც ხედავთ გარკვეულ, რა თქმა უნდა, დღეს скеპტიციზმს ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებით თუ ასე შემდეგ, ასეთი განაცხადი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია, ეს არის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით გავაგრძელოთ მუშაობა და მოვახდინოთ ევროპული სახელმწიფოების მხარდაჭერა, სრული მხარდაჭერა ამ საკითხისადმი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მაგალითად რომის დეკლარაცია, რომელმაც ცალსახად დააფიქსირა, რომ ევროკავშირის კარი ღია იმ ევროპული სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც ზადარიან და აკმაყოფილონ ზადარიან იყვნენ თავსებადი ევროპულ ღირებულებებთან და იყვნენ შესაბამისი ევროპულ სტანდარტებთან. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადია და ჩვენ ამ მიმართულებით მოძრაობთ და ეს განაცხადიც უკვე ვიშეგრადის ქვეყნების მხრიდან არის ამის შესაბამისი, ეს არის ჩვენი მუშაობის შედეგი ჩვენს პარტნიორებთან და ჩვენი პარტნიორების ასევე ძალიან ძლიერი მხარდაჭერის ამ საკითხთან მიმართებაში. მეგეხსენებათ, რომ უნდა აღვნიშნო, რომ ყველა მხარე, ყველა მონაწილე აღმოსავლეთ პარტნიორების არ არის დაინტერესებული ევროპული პერსპექტივით და იმ უფრო მეტი პოლიტიკური ინტეგრაციით, ხოლო საქართველო ამას ღიად აცხადებს. ეს ღიად იქნა გაცხადებული ჩემს მიერ ამ ფორუმზეც, ამ მინისტერიალის ფარგლებშიც და ასევე ორმხრივ შეხვედრებში და კონსულტაციებში, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ.
მიხელ ჯანელიძე, საგარეო საქმეთა მინისტრია დღეს ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვერთდით გადაცემის ბოლოსკენ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელმა ახსენა თურქეთის რეფერენდუმი და ამაზეც მინდა კითხოთ ცოტა მოგვიანებით, რადგან ინტეგრაციაზე, დასავლურ ინტეგრაციაზე ვლაპარაკობთ, ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესზე მინდა კითხოთ, რა არის შემდეგი ნიშნული ნატოსთან ინტეგრაციის, ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. ადრე საზოგადოება მიჩვეული იყო ამ ნიშნულებს, ასე ვთქვათ. ახლა მოწმევართ პროცესის, რომელსაც აქვს, რა თქმა უნდა, თავის ეტაპები, ფასდება ყოველწლიურად ეს ყველაფერი. საქართველოს აქვს კონკრეტული როლი ნატოსთან თანამშრომლობაში. თუ შეიძლება გითხრათ, თუ კი არსებობს ასეთი, რა არის შემდეგი ნიშნული მომავალი სამიტისთვის, რომელიც აგერ უკვე შემდეგ თვეშია დაგეგმილი?
შემდეგი სამიტი, მოგეხსენებათ, ეს არის მინი სამიტი, რომელიც პირველ რიგში უკავშირდება ამერიკის ახალი პრეზიდენტის პრეზიდენტთან შეხვედრას და პირველ რიგში უკავშირდება ამერიკის შეერთებული შტატების და ალიანსის სხვა წევრების შემდგომი ურთიერთობების განხილვას და პოზიციების შეჯერებას. ამ შემთხვევაში ეს არის სამიტი, რომელიც ვთქვათ განიხილავს მაგალითად სხვა ასპირანტი თუ პარტნიორი ქვეყნების საკითხებს. ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი გადაწყვეტილება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, მათ შორის იმედია მიღებული მონტენეგროს წევრობასთან დაკავშირებით, რაც დამადასტურებელი არის ღია კარის პოლიტიკის. ძალიან კარგი იყო, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და კონგრესმა მხარი დაუჭირა ამ საკითხს და იმედია, რომ ეს პროცესი მალე დასრულდება. ჩვენთან მიმართებაში, საქართველოსთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ნატო ღიად აფიქსირებს, ალიანსის წევრი ქვეყნები ღიად აფიქსირებენ თავიანთ გადაწყვეტილებას და მხარდაჭერას ბუქარესტის გადაწყვეტილებისადმი, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. მოგიხსენებათ, რომ იყო გასული წლების, ვთქვათ, 2008-ის შემდეგ გარკვეულ სამიტების დროს მოთხოვნა ეგრეთ წოდებული მაპის წევრობის სამოქმედო.
ხო, ამაში ავიბენით, მაპი მაპზე უკეთესი ეს პროცესის მოწმევართ, სადა იქნება განმარტოთ, რა ხდება დღეს? არის თუ არა აქტუალური კულავ მაპი?
დღეს ჩვენ უნდა
ვთქვათ,
რომ ჩვენ გვაქვს ყველა ინსტრუმენტი, რომელიც საქართველოს ამზადებს წევრობისთვის. და ეს არ არის ჩვენი განაცხადი, ეს არის დაფიქსირებული როგორც მინისტრების დეკლარაციაში, ასევე ვარშავის სამიტის გადაწყვეტილებაში, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი, რომ პრაქტიკული ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენ გვამზადებს წევრობისთვის. ეს არის პირველ რიგში ყოველწლიური სამოქმედო ეროვნული გეგმა, ეს არის ნატო საქართველოს კომისიის ფორმატი და ეს არის არსებითი პაკეტი. არსებითი პაკეტი საქართველოს ხდის თავსებად სრულად ნატოსთან და ასევე აძლიერებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, უსაფრთხოებას, რომელიც წარმოადგენს ასევე წინაპირობას, ერთ-ერთ წინაპირობას წევრობისთვის. რაც შეეხება მაპს, ეს უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილების შემადგენელი ნაწილია და ჩვენ ამ პროცესს უდგებით ძალიან პრაგმატულად და უდგებით იმ კუთხით, რომ ჩვენ მუშაობთ როგორც პრაქტიკულად შესაბამის მოთხოვნების დაკმაყოფილების საკითხზე, ასევე ალიანსის შიგნით კონსენსუსის მიღწევის
საკითხზე. მონაწილეობს თუ არა ან რა ფორმით საქართველო მესმის სამიტის ფარგლებში, ღონისძიებებში?
იქ არ არის არც ერთი ღონისძიება, სადაც რომელიც არაწევრი ქვეყნებისთვის განსაზღვრული, რა თქმა უნდა, ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ საქართველოს საკითხი იყოს განხილული და შესაბამისად ჩვენ ვემზადებით უკვე შემდგომი სამიტისთვის, რომელიც გამართება უკვე მომდევნო წელს და სადაც იქნება შესაბამისი ფორმატები, სადაც საქართველო იქნება წარმოდგენილი. ჩვენ ნატოსთან გვაქვს ძალიან აქტიური დღესდღეობით, წლევანდელი წელი წლის დასაწყისი იყო ძალიან აქტიური, ჩატარდა რამოდენიმე ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, საქართველოს ეწვია სამხედრო კომიტეტი, ასევე გამართა ნატო საქართველოს კომისია თავდაცვის მინისტრის მონაწილეობით, მაშინ როდესაც პირველად ეწვია ბრიუსელს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი თავდაცვის მდივანი, და სადაც რა თქმა უნდა საქართველოსთან მიმართებით დაფიქსირდა ძალიან კაფიო ხედვა და პოზიცია, და ასევე ჩვენ ველოდებით წელს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის გამართვას საქართველოში, ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტ საქართველოში. ეს ყველაფერი ცხადად აჩვენებს, თუ რა მხარდაჭერა აქვს და რამდენად აქტიურია ჩვენი პროცესი ნატოსთან.
მსმენელი გოლოდება, დილამშვიდობის გისმენ და ძალიან მოკლედ ბრძანეთ, კიდევ მაქვს ერთი კითხვა სტუმართან.
დილამშვიდობისა, ესეთი შეკითხვა: რა კეთდება იმისათვის, საერთოდ როგორც მოხსენებათ, გაიხსნა საელჩო მესენჯერ საკითხს მინდა დაუბრუნდე, უბრალოდ ახალ საკითხს.
დიახ.
რატო უფრო მეთხმაურს არტეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქართველოს ხელისუფლება რუსი ოკუპანტების მიერ აი
გასაგებული
ამ რაღაც ყოველგვარი ნორმების დარღვევით,
გასაგებია შეკითხვა, დრო რომ დავუტოვოთ სტუმარს. დიახ.
რატომ მეტად არ მოგმედებთ? უფრო მტკიცედ
გავიგეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის და მინდა კიდევ თურქეთზე მოვასწროთ აუცილებლად. ეს საელჩო არ გახსნილა ახალი, ფაქტობრივი დაზუსტება, სოხუმში გაიხსნა ახალი კომპლექსი საელჩოს შენობებისა, გისმენთ ბატონო მიხეილ.
დიახ, მე უნდა
მსმენელის ეს ზარი რაღაცნაირად ეხმიანება პოლიტიკური ოპონენტების პოზიციასაც და უპასუხეთ თუ შეიძლება.
აუცილებლად უპასუხებ,
რადგანაც
ჩვენ გვესმის ეს სპეკულაციები პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან. სამწუხაროდ აი პოლიტიკური ოპონენტებმა, რომლებიც ამაზე საუბრობენ, 2012 წლამდე ვერ მოახდინეს ვერანაირი საერთაშორისო საზოგადოების კონსოლიდაცია და პოზიციების გამტკიცება საერთაშორისო ორგანიზაციებში, როდესაც ისინი ხელისუფლებაში იყვნენ, და დატოვეს ეს რეალობა, რა რეალობაც დღეს გვაქვს. ხოლო რაც გაკეთდა და რასაც აკეთებს ჩვენი მთავრობა არის უპრეცედენტო. მაგალითად, უშრეების საბჭოზე იყო განხილვა საქართველოს საკითხის, სადაც მე მივიღე მონაწილეობა და ეს იყო პირდაპირ კონფლიქტი რუსეთ-საქართველოს შორის. ეს იყო ორჯერ უშრეების საბჭოს ფარგლებში ასევე დახურულ ხდომაზე საქართველოს საკითხის განხილვა. ეს არის უპრეცედენტო გადაწყვეტილება. კონფლიქტის შემდეგ არც ერთი ახალი რეზოლუცია არ მიუღია გაეროს, და პირველი რეზოლუცია, რომელიც მიიღო, ეს იყო მარტში ადამიანის უფლებების საბჭოს რეზოლუცია, და უპრეცედენტო მხარდაჭერა იყო საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ასევე ეუთოს ფარგლებში მიღებული იქნა შესაბამისი გადაწყვეტილებები, ევროპის საბჭოს ფარგლებში 2014, 15, 16 წლის და 17 წლის ეხლანდელ ხდომაზე. ანუ ასეთი კონსოლიდირებული და ასეთი ერთიანი საერთაშორისო საზოგადოების პოზიცია საქართველოსთან და რუსეთის აგრესიასთან მიმართებით არ ყოფილა არასდროს. რაც კეთდებოდა ოპონენტების მხრიდან, ეს იყო მხოლოდ შიდა მოხმარებისთვის, ეს იყო ის, რაც რჩებოდა გაზეთის ფურცლებზე და არ ჩებოდა საერთაშორისო ორგანიზაციების გადაწყვეტილებების თუ რეზოლუციების სახით. ჩვენ ვაკეთებთ პირიქით. ყველა ფორმატში რუსეთი აგებს პასუხს თავის ქმედებებზე, და ეს არის ფაქტი, რომელიც არის დღეს აღიარებული ყველა სხვიდან.
ანუ მიხეილ, და ძალიან ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე, მე დავსვა ორი კითხვა და იქნებ მოკლედ მიპასუხოთ. ერთი: იცვლება თუ არა რაიმე თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობის პერსპექტივაში თურქეთში ატარებული რეფერენდუმის შემდეგ, რომელიც მართლობის შეცვლას ითვალისწინებს, და მეორე: რა არის საქართველოს შტატებს შორის პრიორიტეტული ამ ეტაპზე ახალ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობაში?
პირველ რიგში თურქეთის რეფერენდუმთან დაკავშირებით ჩვენ რა თქმა უნდა პატივცემთ და მივესალმებით თურქეთის მოსახლეობის არჩევანს. ჩვენთვის თურქეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი, სტრატეგიული პარტნიორი ძალიან ბევრი მიმართულებით და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თურქეთის სტაბილურობა და სტაბილური განვითარება.
ნახევარ წუთი დაგვრჩა შტატებთან.
შტატებთან დაკავშირებით მე უნდა ვთქვა, რომ შტატებთან ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული ინსტიტუციონალიზებული ურთიერთობები სტრატეგიული პარტნიორების ქარტის ფარგლებში და ჩვენ ამ ყველა მიმართულებით ვაგრძელებთ ჩვენს თანამშრომლობას, მათ შორის თავდაცვის სფეროში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაბამის სამოქმედო გეგმა გვაქვს და ამერიკის შეერთებული შტატები გვეხმარება ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაში, უსაფრთხოების გაძლიერებაში, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება და ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნება ამ კუთხითაც მიღებული.
მიხეილ ჯანელიძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩვენი სტუმარი.